е българското национално Дарик радио.
Кирил Рашков остава да царува от ареста. Споделил с бодигарда си, че планира да отскочи до Сърбия. Протестиращите жители на Катуница дойдоха и пред съда в Асеновград.
Катуница няма да спи повече за неговите безчинства. А не само той. Има много рашковци. Обърнете се и към тях. Всички трябва да влезат в пангала. Както в политиката, така и в съдебната система и прокуратурата.
Най-малко 2 месеца ще проверяват парите и имотите на циганския бос. МВР анализира антиромските протести. В България има 7 потенциални размирни точки.
Освен Пловдив, естествено и София. Съвсем ясно е, че имаше подобен тип проблем с концентрирано малцинство и в Пазарджик, и в Велико Търново, и в Варна, и в Благоевград, и до известна степен и в Кюстендил.
Пенсионерите поискаха увеличение на пенсиите, плашат с протести на 14 октомври.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Кирил Рашков, известен като цар Киро, остава в ареста. Това реши районният съд в Асеновград. Мотивът му е, че ромският бос може да се укрие или да извърши друго престъпление. В сряда Рашков беше задържан заради отправени от него заплахи за убийство. Общественото внимание се насочи към цар Киро след убийството на 19-годишния Ангел в Катуница. След него жителите на селото поискаха той да бъде изселен оттам. Междувременно стана ясно, че Кирил Рашков е имал намерение да избяга в Сърбия заради напрежението в страната. Недоволни жители на Катуница пък протестираха пред съда в Асеновград и скандираха Рашков убиец. Самият той, навлизане в съдебната зала, каза само, че мълчанието е злато. Репортаж на Тина Ивайлова.
Според съда цар Киро би могъл да се укрие заради афишираното му намерение да напусне страната. Съдията по делото Мария Пейчева подчерта, че цар Киро остава в ареста за това, че е обвинен в престъпление с висока степен на обществена опасност, а не заради силния обществен интерес, както посочи наблюдаващият прокурор Калян Димитров в пледуарията си. Според съдия Пейчева, поведението на Кирил Рашков рефлектира на хората в Катуница и заради ескалацията на напрежението е невъзможно той да пребивава там. Съдия Мария Пейчева заяви още, че формално Кирил Рашков е чисто съдебно минало, тъй като предишните му присъди са реабилитирани. Данните за него говорят, че Кирил Рашков има склонност да не зачита установения в страната обществен ред и да върши престъпления, подчерта съдия Пейчева. Кирил Рашков е заснет с камера пред дома на Веселин Христов, как го заплашва. Видеозаписът обаче няма звук, заяви наблюдаващият прокурор Калоян Димитров.
Регистрирано обаждане на телефон 112 от страна Иванка Петрова. В момента, когато е станал самия инцидент и са отправени самите заплахи.
Преди решението на съда стана ясно, че Кирил Рашков е имал намерение да избяга в Сърбия заради напрежението в страната. Защитникът на цар Киро, адвокат Даниел Ангелов, заяви, че клиентът му е имал намерение да отиде в Сърбия не за да се укрие, защото се страхува за живота си след ексцесиите в Катуница. По думите му, Кирил Рашков води уседнал начин на живот, има чисто криминално минало и е в много тежко здравословно състояние, 90% инвалидност. Последните думи на 69-годишният Кирил Рашков пред съда бяха, че той не е виновен и че досега е заплашван няколко пъти от Веселин Христов. Пред районен съд Асеновград недоволни жители на Катуница скандираха срещу Рашков убиец. Стоян Тютюнаров, който е съсед на Рашков, заяви, че хората от Катуница са били подведени за часа на заседанието на съда.
Прокурора, защо измени дялото? Катуница трябваше да бъдем тук. Това не е съдебната система наша. На този убийц искаме най-тежкото наказание. Да не, той и децата му да не излизат от затвора, докато са живи.
Най-малко 2 месеца ще продължи разследването за укритите данъци на Кирил Рашков. Предстои да бъдат назначени съдебно-счетоводни експертизи, ще бъдат проверени банковите сметки, цялото имотно състояние на него и семейството му. Тина Ивайлова, Дарик радио, Асеновград.
Да се гарантира сигурността на жителите в ромските квартали и възможността им да посещават училище и работа, както и да се наказва всеки опит за насаждане на етническа омраза. За това настояват представители на неправителствени и граждански организации в декларация до Народното събрание, Министерски съвет и президентството във връзка с конфликта в село Катуница и последвалото напрежение. Събитията от последните дни доведоха до налагането на страх в ромските квартали и това засегна най-силно ромите, които живеят и работят извън гетата, заяви Деян Колев от Центъра за междуетнически диалог Амалипе. Организациите осъждат разгорялата се антиромска кампания и настояват за предприемането на реални действия за интеграция на ромите. Елена Бейкова с още информация.
Криминалният конфликт в село Катуница прерасна в конфликт, който се разпространява на етническа основа и породи страх сред ромите, смята Даян Колев от организацията Амалипе.
Това е една благоприятна среда, в която се пускат слухове, слуховете се приемат на сериозно. По-настоящем хиляди ромски деца не посещават училище, именно от страх. И стотици роми не отиват на работа, също поради страх.
Организациите настояват за подсигуряване на нужната нормативна рамка за интеграция на ромите.
Дълбоките причини за това, което се случва, лежат и в това, че от десетилетия основно институциите говориме всички за ромска интеграция, а реалните действия в тая насока са много малко.
Според Деян Колев, у нас вече има успешни модели на интеграция в образованието и здравеопазването, които трябва да се приложат на национално ниво и до няколко години сегашната тенденция ще се обърне.
И пак за напрежението от последните дни, задържан е старозагорец, подавал фалшиви сигнали за инциденти в ромската махала на град Лозенец. За 3 часа той се обадил на телефон 112 над 10 пъти с информация, че кварталът е атакуван от младежи. Зорница Семерджиева допълва.
Първият сигнал за сериозен инцидент е подаден след края на поредния мирен протест на старозагорци в подкрепа на жителите от Катуница. Веднага били изпратени екипи на полицията, които установили, че сигналът е фалшив. Минути по-късно 32-годишния мъж се обадил повторно на спешния телефон и обяснил как кварталът е атакуван от младежи, съобщи директора на областната дирекция на полицията Алексей Алексиев.
Извършени са естествено проверки на всички сигнали, които са получени. Те са установени, че са недействителни, не отговарят на истина. Проведени са мероприятия, с които е установен извършителя на обаждането. Това е лице от същия квартал, 79-ти набор на лицето, криминално проявен, същия е задържан за срок от 24 часа след неговото задържане, обажданията прекратиха.
Според полицията, целта на задържание е да се нагнети обстановката в Стара Загора, която на този етап остава сравнително спокойна. На телефонния терорист е повдигнато обвинение от прокуратурата в Стара Загора. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
МВР вече има представа за местата с реални етнически конфликти, които могат да се случат в страната. Това е показал анализ на полицията след размириците заради събитията в Катуница, съобщи в интервю за Дарик и да е министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Точките с напрежение са в София, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Варна, Благоевград и Кюстендил. Не може да кажем, че в други точки в страната няма такива опасности, но те са основните, обясни Вучков. Чуйте какво каза още той пред Илия Вълков.
Всичко, което се случи от петък насам, поне едно положително нещо, ако можем така да кажем, да отчетем, че поне имаме реална представа за потенциалните конфликти, които могат да се случат и в бъдеще, ако този проблем не потърси някакво по-отговорно решение.
Кои са тези точки?
Освен Пловдив, естествено и София, които са известни със своите такива точки, съвсем ясно е, че имаше подобен тип проблем с концентрирано малцинство и в Пазарджик, и в Велико Търново, и в Варна, и в Благоевград, и до известна степен и в Кюстендил. Разбира се, там са по-концентрирани и не можем да кажем, че им на други точки на територията на страната няма такива опасности, но все пак това са основните базови точки, в които трябва много целенасочено да се работи.
Цялото интервю седи и да е министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. Очаквайте по-късно в денят.
23-годишният Данаил Георгиев, който на Великден в Симеоновград уби 6 младежи, като ги помете с колата си, едва днес официално научи обвинението срещу себе си. Той е за смърт по непредпазливост, предизвикана след употреба на алкохол. Наказанието за подобно деяние е лишаване от свобода от 5 до 15 години. Според наблюдаващия прокурор по делото Павел Жеков, психичното състояние на Данаил позволява носенето на отговорност от него. Чуйте какво още обясни Жеков.
Прокуратурата е счела, че към момента са събрани достатъчно сериозни доказателства, за да го привлече като обвиняем, което ще рече, че смятаме, че той е виновно причинил това престъпление и смъртта всъщност на тези лица и на двама души, други, които е причинил средни телесни повреди. Към момента са направени няколко несъществени искания от защитника на обвиняемия. Смятаме да проведем няколко разпита и с това да приключим разследването по делото. Данаил Георгиев е заявил, че няма никакъв спомен от деня на катастрофата, за целия ден говоря. Също е заявил, цитирам, смятам, че не съм карал автомобила и че го е карал Живко. Както експертиза, така и гласните доказателства сочат недвусмислено и до сега нямаме никакви съмнения, че именно той е управлявал автомобила. Основната причина за този срок на разследването, който считам, че е нормален с оглед тежкия резултат, е необходимостта от извършване на експертизи. Към момента са изготвени 21 експертизи, които включват както аутопсиите на пострадалите, така и другите средномедицински експертизи за средни телесни повреди, комплексната експертиза, съдебно-психиатричната и тази на обвиняемия, дали би могъл да участва в действията по разследването. Смятаме, че доказателствата са достатъчни и навеждат на извода, че той е виновен и виновно извършил престъплението, в което е обвинен.
На фона на критиките от Брюксел към съдебната ни система и критиките в обществото срещу давното правораздаване се оказва, че около 90% от наказателните дела и около 75% от гражданските дела в така наречените съдилища модели в България се решават в 3-месечен срок. Данните съобщи за Дарик заместник-председателят на Варненски окръжен съд Милен Славов. Той участва в започналата днес двудневна среща, свързана с работата на съда по проекта на програмата за развитие на съдебната система. Освен ръководители и магистрати от 39 съдилища в страната, във форума в Албена участват още председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев, членове на Висшия съдебен съвет и представители на Правосъдното министерство. 32 са в момента съдилищата модели в България, които покриват критериите по проекта за добро управление и ефективност. В тези съдилища всеки месец се следи движението на делата, подчерта Милен Славов.
Аз разбирам, че твърде негативна е обществената нагласа в оценката на работата на съдебната система. В съдилища, в които доброволно са поели ангажимента да спазват, да постигат тези стандарти, ние трябва да отчетеме около 90% от наказателните дела, че свършват в 3-месечен срок и около 75% от гражданските дела. Веднага ще кажа, че всички съдилища са извън Софийски съдилища. В нашия проект в момента участват 32 съдилища. Последните, които се включиха доброволно, са административните съдилища в Видин, Русе и Разград и районни съдилища в Петрич, Несебър и Разлог. Колегите от тия съдилища са разработили правила за ефективно управление на делата. Тоест има ежемесечно следене на това кога е постъпило едно дело, по каква причина, ако то се е забавило в рамките на седмица, без да има някакво законно основание. Тези срокове са с определени отговорници, които да ги следят и да докладват своевременно на административния ръководител, който да предприема и съответните мерки. Ако нашият план 2, който е наистина високи стандарти и те са разписани в 24 цели с конкретни мерки, бъдат признати от Висшия съдебен съвет и станат задължителни за всички съдилища в страната. Ако се признаят и се изисква тяхното спазване от Висшия съдебен съвет от административния ръководител и когато той не го спази, вече си понесе съответните отговорности.
Цялото интервю по темата с Милен Славов ще чуете в следващото издание на Денят, в понеделник. По-късно обаче в днешното ни предаване очаквайте разговора на Йовка Йовчева с Радка Петрова, член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, която също участва в срещата в Албена.
6 души са задържани в момент на водене на преговори за купуване на гласове с човек от село Крушето, община Горна Оряховица. От полицията съобщават, че те са се появили в селото с 2 скъпи автомобила и започнали да погасяват задълженията на длъжниците в местния хранителен магазин, след това пък да ги убеждават да продават гласовете си в полза на определени политически партии. Марията Стоянова разказва повече за схемата.
Сигнал за престъпната дейност е подаден в областната дирекция на МВР във Велико Търново, където е започнала проверка по случая. Сформиран е екип с участието на полицейски служители от Горна Оряховица и Велико Търново, който в центъра на Крушето е задържал групата мъже в момент на водене на преговори с 2 луксозни автомобила – Toyota Land Cruiser и Mercedes E-класа. За срок до 24 часа са задържани 3 мъже от Шумен, единият от които е арменски гражданин, мъж на 30 години от Търговище, 2 криминално проявени мъже от Горна Оряховица на 39 и 42 години. От полицията ги определят като изявени знакови фигури, които се занимават с кредитна дейност. Задържан е и 56 годишен мъж от село Крушето, с когото са водени разговорите. Разпитани са над 140 жители на селата Крушето, Неден, Ресен и Стамболово. Една част от тях са им длъжници, а други техни работници в различни фирми, които управляват и се страхуват да свидетелстват. Работата по документиране на цялата престъпна дейност на групата продължава. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Над 1 милион и 300 хиляди български пенсионери живеят с месечен доход от 130 лева, съобщиха пенсионерски организации. Те настояват за спешна среща с премиера Бойко Борисов и министъра на финансите Симеон Дянков, на която да обсъдят въпроса за увеличение на пенсиите. Ако не получат отговор до 7 октомври, пенсионерските организации заплашиха с национален протест на 14 октомври. Какви са конкретните искания на пенсионерите, чуйте от Лили Ангелова.
Повишаване на добавките на самотните пенсионери от 26,5% на 40% искат пенсионерските организации. Те настояват още за преизчисление на пенсиите всяка година, както и отпадане на тавана, обясняват Цветан Минков, председател на Съюза на пенсионерите.
Държавният служител по здравата логика на работодателя държава от 2001 година продължава да не изпълнява поетия ангажимент. 12% на държавния служител не влизат в фонд пенсии, а се плащат пенсии от порядъка на 460 000 служители. Само за 88 факта говорят, че над половин милиард е пенсията, за която те не са виновни.
Пенсионерските организации предлагат още потребителската такса за преглед при лекар да се изчислява спрямо минималната пенсия, а не както е в момента, спрямо минималната работна заплата.
Още един социален акцент в денят. Повечето работодатели в частния сектор не планират увеличаване на заплатите през следващата година. Това показва допитване на Българската стопанска камара, проведено сред членовете й. Около една трета от анкетираните работодатели посочват, че имат намерение да увеличат заплатите на своите служители, а 16% се колебаят. Половината от работодателите, които не предвиждат увеличение, обясняват решението си с лошото финансово състояние на фирмата или бранша. На Елена Бейкова.
България е сред страните в Европейския съюз с най-голямо повишение на безработицата на годишна основа – от 10,2 на 11,7 на 100, това показват данните на Евростат. В останалите страни безработицата е достигнала 9,5% през август, прямо 9,6 на 100 през същия месец на миналата година. Най-голямо увеличение на годишна основа е отчетено в Гърция – от 12,1 на 100 до 16,7% между вторите три месечия на 2010 и 2011 година, следвана от България и Кипър.
Англичани, ирландци, испанци и германци идват у нас като здравни туристи, основно за пластични операции. Това съобщи пред Дарик председателят на Българската асоциация по пластична хирургия доцент Димитър Статиев. България може да се превърне в предпочитана дестинация за здравните туристи. Това пък сочи доклад на компанията за анализи Economist Intelligence Unit. В него се отбелязва, че страната ни е сред тези, които комбинират ниски цени на медицинските услуги с професионален опит на персонала. Най-популярни за здравните туристи са леченията на стерилност, пластичната хирургия, стоматологичните лечения, смяната на тазобедрена става, лазерните операции на очите. Председателят на Българския зъболекарски съюз Николай Шарков съобщи за Дарик, че според проучване от преди години едва 3 на 100 били денталните туристи у нас. Подробности по темата очаквайте по-късно в денят на Дарик.
Ако в Европа бъде въведен данък върху банковите транзакции от 2014 година, той ще се отрази върху крайните клиенти на банките. Това заяви шефът на Българската банка за развитие Асен Ягодин. По думите му, България е страната, която най-малко заслужава допълнително облагане, тъй като банковата система е стабилна, информира Марта Младенова.
Въвеждането на евентуален данък върху банковите транзакции от 2014 ще оскъпи ресурсът за клиентите, категоричен бе Асен Ягодин.
Той още повече ще ограничи техните възможности за справяне с лошите кредити и заради това най-логичното е да бъде прехвърлен съответно на ползвателите на банкови услуги.
Ягодин открои стабилността на българската банкова система в сравнение с състоянието на банките в други страни.
България най-неприложимото, ако мога така да се израза, място за този данък, тъй като местната банкова система през тези 3-4 години на криза не показа нито за момент слабост и съответно нито една българска банка не се наложи да бъде подпомогната от държавата, т.е. нали, със средства на данъкоплатеца, както беше положението в редица държави от развита Европа. Така че най-малко България и в частност българската банкова система заслужава този данък.
Българската банка за развитие ще се прицели в топ 10 на банковите институции у нас в следващите 5 години. Сред намеренията на банката са освен да продължи да привлича по-изгоден ресурс за бизнеса, да участва и като кредитор в големи инфраструктурни проекти.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта облачността на страната ще е разкъсана, западните райони незначителна. Вятърът ще отслабне. Минимални температури между 9 и 14 градуса, в София около 9. Утре ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има главно в сутрешните часове и над южните и източните райони. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и тези на автомагистралите Люлин, Тракия, Хемс и Марица са сухи. До 2 октомври е забранено движението на моторни превозни средства по автомагистрала Тракия от пътен възел в Кирпан до пътен възел Стара Загора. Организирани са обходни маршрути, както следва. За пътуващите по направление Димитровград Бургас в двете посоки, надлеза при пътен възел Стара Загора, околовръстен път на Стара Загора, пътен възел Зора. За пътуващите по направление София Бургас в двете посоки, автомагистрала Тракия, пътен възел Чирпан, околовръстен път на село Богомилово, околовръстен път на Стара Загора, пътен възел Зора. Поради започнал ремонт се налагат ограничения в движението в тунел Траянови врата, като водачите на моторни превозни средства трябва да преминават през участъка с повишено внимание. Ограничението ще бъде сигнализирано и е регулирано до приключване на ремонта. В сила са следните ограничения. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Шипка Вратник и Петрохан и по пътищата Слънчев бряг Бургас и Косенец Самоков и над 20 тона пред Хайдовски проход. Затворени остават проходите Твърдица Елена, Етрополез, Отица и Дюлински за товарни автомобили. Съюз на българските автомобилисти ви съветва да бъдете толерантни към останалите участници в движението, да спирате на пешеходните пътеки и шофирате с включени къси светлини и през светлата част от денонощието. Чухте информация от Пътна помощ към СБА.
Темата на денят.
Дали наистина все повече западняци ще търсят лечение зад граница и ще изберат ли да се лекуват в България, защото съчетава ниски цени и качествена услуга? Отговор на този въпрос търсим сега в денят. Както вече ви съобщихме, според доклад на компанията за анализи Economist Intelligence Unit, страната ни може да се превърне в предпочитана дестинация за здравните туристи. Има ли наистина такива туристи у нас? От кои държави идват те? И доколко България може да печели от такъв тип туризъм? Провери Теодора Симова.
В областта на пластичната хирургия у нас вече има ръст на здравните туристи, но не е много голям. Съобщи пред Дарик председателят на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия, доцент Димитър Евстатиев. Да се оперират страната ни, по думите му искат предимно англичани, ирландци, испанци и германци.
Най-вече не само при нас, най-вече се ходи. Било заради това, че примерно в Обединеното кралство се чака много дълго за операция. Това е подобно на други места. Преди известно време оперирах една жена с рак в областта на челото, която пък в Испания 2 години я мотаят. Не могат да определят дата за операция. Нали? Това нещо все пак относително спешност има едно такова заболяване. Какво най-често коригират? Всичко не може да се каже някаква честота. Идват за подмладяващи операции, т.е. за устраняване на бръчки, идват за премахване на масни престилки, идват за липосукции, идват и за чисто възстановителни операции. Така че не е само естетика, когато казваме пластика.
При вас дали е най-евтино наистина?
Не мога да ви кажа. Знам, че италианците масово ходят в Словения. Това го знам. Така както германците масово ходят в Чехия и в Полша, не само за зъболекарски услуги, но и за други неща. Там е другия проблем, че разстоянието е по-малко, границата е по-близко и така.
Здравният туризъм крие рискове, предупреди сънародниците ни, които планират операции в чужбина, доцент Евстатиев.
Оставам на страни материалната страна. Това, че на много места, примерно много е модерно напоследък в Турция да се ходи. Но това, което е неудобното, е, че тези хора вече нямат възможност за пряко наблюдение от оператора или лекуващия лекар. Вторият проблем е, че аз съм се сблъскал с такива случаи преди години. тъй като се смята, че това са пациенти, които сега ще дойдат, после я се върна, тя не се върна. Някой път се прилагат методи, които не са така утвърдени или са в процес на експериментиране, което така, най-грубо казано, нашите хора се използват за опит.
Проучване на Българския зъболекарски съюз от преди няколко години пък показало, че денталният туризъм у нас е 2-3%, каза за Дарик председателят на организацията Николай Шарков.
Това означава, че много малка част от страните членки на Европейския съюз, гражданите на тези страни, ползват услуги в съседни държави. Има такава тенденция в граничните зони, държави, в които цената от денталните услуги са по-скъпи, отколкото в другата държава. В България има такъв туризъм в граничните райони с Гърция, но той не представлява голям процент. Примерно в Благоевградска област идват гръцки пациенти от граничните зони. А основно денталният туризъм се дължи на български граждани, които живеят временно или постоянно в чужбина и са по-уверени в използването на денталните услуги, а и вие знаете, всички би трябвало да знаят, че денталните услуги в България са най-евтини в Европейския съюз, а и не само в съюза. И именно тези български граждани използват лятната си почивка или друг повод, за да, посещавайки България, да посетят и кабинета на лекаря по дентална медицина. Това беше изследване само в рамките на Европейския съюз. Но вие виждате, ние сме една страна, която е посетена през лятото от туристи, както от Европа, така и предимно от туристи от бившите държавите на бившия Съветски съюз. Русия, Украина и всички останали държави, членки на Съветския съюз. Но те обикновено търсят дентална помощ единствено и само при спешност. Редко се случаите, когато те плануват едно продължително лечение. Има и причина за това, защото всяко едно лечение трябва да носи своите гаранции. Представете си, че вие сте, да кажем, от Скандинавия и решавате да се лекувате в България, идвате през лятната си почивка, лекувате се в България, прибирате се в съответната скандинавска държава и изведнъж започвате да имате оплаквания. И как ще се върнете, примерно, при лекувалия ви лекар в България? Вие логично е да потърсите помощ в собствената си страна. Така че това е един от основните проблеми, който възпира хората при избора на дентални услуги извън страната, в която той постоянно прибира.
Поред вас пресилено ли е да се каже, че страната ни е така сред дестинациите за такъв здравен туризъм?
Денталното лечение е лечение, което е по някой път доста принизявано в очите на хората. Какво е това да излекуваш един зъб или да извадиш един зъб? Това е едно направление в медицината, което е, да крие своята сложност, своята висока отговорност и професионализъм. Така че имайте предвид, че точно това направление може да се развие още малко в България, но няма да стигне някакви зашеместяващи успехи или сериозен икономически, няма да донесе на някакъв сериозен икономически подем на страната, но другите сектори, примерно спа туризма спокойно може да се развива и съм сигурен, че ще бъде развит в България, стига да имаме правилна политика в тая насока. Някои други, може би, на медицински специалности биха могли да се развият, но това няма да донесе до някакви наистина много сериозни постъпления. Говоря за медицината и за денталната медицина.
През 2013 година влиза в сила нова европейска директива, според която пациенти от страни членки на Евросъюза, лекували се в други държави от общността, ще могат да възстановяват средствата за лечение. Тази директива само ще увеличи тенденцията за здравен туризъм, се посочва още в доклада на компанията за анализи Economist Intelligence Unit.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Как съдилищата да публикуват на време и на достъпно място в интернет страницата си решенията на делата? И нужна ли е промяна в програмата за случайното им разпределение, за да отпаднат съмненията в обществото и сред магистратите за манипулации в тази система? Това са част от въпросите, които дискутират ръководители на съдилища в страната, членове на Висшия съдебен съвет и представители на Правосъдното министерство на среща в Албена. Форумът, който е свързан с работата на съда, е в рамките на 3-годишен проект на програмата за развитие на съдебната система.
Според Радка Петрова, член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота, която участва в срещата, е въпрос на година-две електронното призоваване по делата да стане факт. Първоначално за онези дела, по които са страна държавните и общинските институции, както и големи дружества. Радка Петрова изрази надежда, че след като вчера не беше избран председател на апелативния специализиран наказателен съд, то трети опит за гласуване в ВСС ще бъде успешен. Според нея, все по-малко кадърни магистрати кандидатстват за подобни постове, защото административните ръководители имат само отговорности и почти никакви права.
Йовка Йовчева попита Радка Петрова, ще отговори ли двудневната среща на съдиите на последните препоръки в доклада на Брюксел към съдебната система. Чуйте това интервю.
Ще отговори до толкова, доколкото на този форум и на предстоящи бъдещи и форуми и работни групи ще се работи в тази посока, за да може при следващия и технически и юрски доклад да отговорим на тези въпроси, които се очакват от нас. Днешната тема, за която сме тук, по инициатива на програмата за развитие на съдебната система и форума на районните съдилища в страната, е във връзка с плана за действие в изпълнение на информационната стратегия на Висшия съдебен съвет. Плана за действие предвижда като една от мерките изработване на унифициран стандарт за публикуване на интернет страниците на съдилищата на съдебните решения. Знаете, че успяхме последните 3 години да наложим изпълнението на член 64 от Закона за съдебната власт и всички съдилища публикуват решенията си. Някой, разбира се, с известна забава, защото забавят с мотивите на решенията си, но така или иначе публикуват, но не са унифицирани страниците и гражданите и на организациите, които търсят решенията, не винаги им се удава много лесно да ги намерят. Затова следващата амбиция на съвета е така да се направят страниците, че да изглеждат по един и същи начин, да се отварят по един и същи начин, просто да бъдат лице на съдебната система. И другата тема, която ще обсъждаме, е във връзка с направения анализ на програмния продукт на Висшия съдебен съвет, за случайното разпределение на делата. Знаете, че има така известни съмнения до толкова, доколкото този продукт, според някои неправителствени организации, пък и колеги даже, се смята, че може да се манипулира, и идеята е да обсъдим като цяло, включително и чрез обсъждане на проверките, които инспектората на Висшия съдебен съвет е правил по отделните структури в съдебната система и в частта на докладите им за разпределението на делата. Има ли нарушения, няма ли, доколко този продукт подлежи на корекция. Ако се налага, ще внесем и корекции за подобряването на програмата.
Вие сама казахте, че има съмнение относно случайния принцип за разпределението на делата. Доколко сериозен е този проблем?
Когато човешкият фактор се намесва, винаги има съмнение за манипулация. Друг въпрос е колко обективно това, но инспекторите проверят при всяка проверка, няма значение планова или тематична или с оглед на конкретни проявления на отделен магистрат, винаги проверяват работата на програмата и констатират нарушенията, така че хубавото на този продукт е, че когато има манипулация, следи винаги оставят в системата и може да се провери от IT-специалист, да се установи това нарушение и съответно, ако има основание, да се потърси дисциплинарна отговорност.
И тази мярка за разпределението на делата на случайен принцип и публикуването на решенията в интернет отново са начертани в мерките, които правителството планира като отговор на доклада от Брюксел. Всъщност това са все рутинни задължения, но пък в част от тях наистина се търси причината и за проблемите в съдебната система. Бавното правораздаване, усещането на обществото, че не се правораздава качествено.
В връзка с бавното правораздаване, вчера пък беше обсъден проблема с електронното призоваване в съдебната система и мерки в бъдеще то да се утвърди като един способ за неотлагане на делата. Но това не може да стане изведнъж. На първо време ще направим всичко колкото възможно да го наложим за юридическите лица, за банковата система, постепенно за адвокатурата, защото за физическите лица това ще стане много по-трудно.
Остава ли всъщност да виси най-голямото предизвикателство, въвеждането на още по-сериозни антикорупционни практики, предотвратяване конфликта на интереси?
Естествено, това е най-важната и основна цел. Аз пак ще се върна на електронното призоваване, в което, ако то се наложи, една от мерките ще бъде всъщност елиминиране на корупционните рискове, защото никак не е тайна сега, че този начин класически е на призоваване, освен че струва много скъпо на съдебната система, безспорно създава корупционни рискове, тъй като не винаги се връчват призовки по делата на страните по обективни критерии. И това става причина за отлагане на делата безкрайно. Системата вече се работи по електронното призоваване и районния съд София много активно работи, но и 28-те окръжни съдилища в страната работят с ВИК дружества, с електроразпределителни дружества, с общините, с държавни институции. Проблемът е, че нормативно не е уреден този въпрос и всъщност електронното призоваване на този етап може да стане само с доброволното съгласие на ответната страна. Тя трябва да се съгласи да получава призовките по доброволен път, включително и адвокатите в бъдеще. Може да има финансови стимули чрез намаление на държавните такси или някакви други способи и хората постепенно ще се убедят в добрата страна на това. Както свикнахме с теглянето на пари от банкомати и с много други удобства, така ще свикнем и с електронното призоваване. Мисля, че за държавните общински институции и за големи дружества, банки ще стане. В близките една-две години ще стане практика, убедена съм с това.
Вчера отново за пореден път се не успяхме да станем свидетели на новината, че има избран председател на апелативния специализиран наказателен съд. Смущава ли ви третия пореден опит, който се очертава да бъде направен?
Съжалявам, че не се получи вчерашния избор. Четиримата кандидати се представиха много добре. Бяха развили предварително своите концепции, но двама от тях просто бяха показали по-ниски резултати на изпитите за редови магистрати в тези структури и по тая причина не бяха и обсъждани един, не получи нито един глас. Да се надяваме, че следващия път ще изберем.
Да не би кадърните магистрати да се притесняват от ръководен пост в спецсъдилищата? Ниските оценки бяха коментирани.
Но мнение по този въпрос не е само за специализираните структури. Кадърните магистрати, поред мен, все по-трудно ще се насочват към административни длъжности. Административните длъжности при така уредената материя в Закона за съдебната власт имат само отговорности, почти нямат никакви права. Последното изменение на закона ги лиши от възможността да си предлагат кадрите в системата, така че ако не се промени тази част от закона, ще бъде една пречка хората да се явяват на конкурси за административни ръководители. Не можеш да носиш отговорност за един голям колектив, а всъщност да не можеш да си подбираш кадрите в него.
С това вие си обяснявате липсата на сериозен интерес към тези постове, а не по-скоро страх, че тези хора биха могли да бъдат принудени така да изпълняват нечия политическа воля.
Разбира се, че един ръководител могат да го провалят хората, с които той работи, ако те не гледат в една посока с него. Това в още по-голяма степен важи за такива специализирани структури, които сега се налагат. Имат специални изисквания за техните професионални качества, за тяхната специфика на работа. И ако тези хора няма възможност да се подберат от административния ръководител при всичкия професионализъм, който са показали на така наречения конкурс по събеседване, дано не съм права, но бихме могли да очакваме, че ще възникнат и личностни конфликти. Нали? Разбирате, че в тези структури трябва да се работи преди всичко екипно. Но това смятам, че са малко кандидатите. Това е лично мое мнение.
Опасявате ли се тези неуспешни за сега опити в този избор да доведат до обвинения към ВСС, че бойкотира едва ли не това политическо взето решение, защото съдът пък трябва да заработи от началото на едната година?
Още вчера, след като не се състоя избора, незабавно обявихме новия конкурс. Ще направим всичко възможно да изберем ръководител, за да заработи съда. Да не се отлага по наша вина работата на съда. Няма да се случи това, бъдете сигурна. Аз не съм убедена обаче дали от други институции няма да се получи забавяне на процеса на работа на тези структури.
Говорите за финансовата обезпеченост?
Да, точно така. Говоря за тези.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
МВР се е справило с ситуацията около Катуница. Тази теза ще изложи утре в докладите си пред Консултативен съвет по национална сигурност, ръководството на полицията. Това каза в интервю за Дарик и де вътрешният министър Веселин Вучков. Освен него, докладчик ще бъде и главният секретар на МВР Калин Георгиев. По думите на Вучков е възможно МВР да е взело и някои погрешни решения, но според него е важна общата оценка. Това, че наистина в крайна сметка две от 8-те къщи на Кирил Рашков бяха запалени, те не можеха да изгорят, защото целите са от мрамор. В крайна сметка едва ли могат да променят нещата и нашата оценка, че действията на полицията бяха правилни и законосъобразни, казва още той. Какви ще бъдат позициите на ръководството на МВР по време на съвета, на който ще присъстват президента, премиера, депутати и шефовете на специалните служби, чуйте в интервюто на Илия Вълков с ИД вътрешният министър Веселин Вучков.
Естествено, че не може да има очакване, че тези два доклади, с оглед на формулираната тема от президентството, са по-конкретни. С тях да предложим генерално решение на проблемите, които сякаш избухнаха на повърхността на територията на цялата страна, защото това са проблеми, чието решаване не може да бъде подсказано от МВР или пък само от МВР. Напротив, преди да се стигне до полиция и прокуратура, очевидно тези проблеми трябва да потърсят решение от много други институции, координирано и еднопосочно.
Какви са проблемите, които вие виждате и които трябва да се разрешат?
Ако приемем, че целият случай започна от една ситуация, която се е случила за няколко дни в село Катуница, в крайна сметка пред очите на всички се разгорещя един конфликт, който естествено, че надхвърли конкретната драма. Според мен расов или етнически проблем в България няма, но в същото време не бива да си прикриваме очите пред проблема с ромското малцинство включително. Да кажем, че наистина държавата трябва да намери сила чрез своите институции да потърси едно дългосрочно решаване на този проблем. То ще бъде много упорито това решение. Ще бъде много дългосрочно, но все от някъде трябва да се започне. Аз лично смятам, че трябва да се намерят и да се култивират едни сериозни инвестиции към ромското население в образованието. Когато получат образование, няма да има криминогенна обстановка в ромското малцинство. Когато получат образование, ще намерят своя професия, ще получават доходи и няма да крадат.
От няколко години работят множество фондации за интеграцията на това малцинство и то именно чрез образованието. Вече някои партии призоваха да се направят проверки на тези фондации за начина, по който са изхарчили парите. Вие бихте ли участвали в тези проверки?
Наистина не ми е конкретен ресор този проблем за ромското включване. Разбира се, че е необходимо да се направят такива проверки, защото известно е на всички немалко пари се изсипаха за решаването на ромския проблем през последните 15-20 години, само че те как бяха оползотворени, дали от самите роми, които имат най-къщяща нужда от тях или пък от разни ромски фондации и организации, които просто злоупотребиха с тези средства. Въпросът е обаче да не се вторачваме само в проверките и да тичаме след събитията. Важното е да има една политика държавна, 2-3 малки приоритета могат да са, но все пак някаква целенасочена политика към това как да интегрираме тези хора чрез инвестиции в образование на техните деца.
МВР ли разполага с информация за други такива точки на напрежение в страната?
Всичко, което се случи от петък насам, поне едно положително нещо, ако можем така да кажем, да отчетем, че поне имаме реална представа за потенциалните конфликти, които могат да се случат и в бъдеще, ако този проблем не потърси някакво по-отговорно решение.
Кои са тези точки?
Освен Пловдив, естествено и София, които са известни със своите такива точки, съвсем ясно е, че имаше подобен тип проблем с концентрирано малцинство и в Пазарджик, и в Велико Търново, и в Варна, и в Благоевград, и до известна степен и в Кюстендил. Разбира се, там са по-концентрирани и не можем да кажем, че им на други точки на територията на страната няма такива опасности, но все пак това са основните базови точки, в които трябва много целенасочено да се работи. Сутринта ми докладваха една обобщена информация за последните 6 дни. Тъй като имаше много информация, включително и в медиите, пък онзи ден го чух от устата на различни политици в залата на парламента, което според мен беше несправедлива критика, постоянно се лансираха тезите за наличието на погроми и кървави размерици, но дълбокото ми убеждение, мисля, че и по-спокойните граждани на държавата ще оценят, че сме далеч от тези две понятия за погроми и кръвови размирици. В крайна сметка, освен тези две жертви, които се дадоха в Катуница, с което, разбира се, трябва да изкажем съболезнования на техните роднини, в крайна сметка рекапитулацията сочи, че има двама полицаи със средна телесна повреда, отново от случая в Катуница, когато бяха приказани от шофьора, и има двама ранени полицаи с леки телесни повреди и няма нито един загинал друг или с някаква телесна повреда.
МВР се оказа силно критикувана институция в този случай. Все пак допуснахте ли някакви грешки?
При положение, че за много кратко време, особено в петък и събота, трябваше да се вземат многобройни решения, някои от които изключително трудни и тежки. Разбира се, че е възможно МВР да е взело и някои погрешни решения. Общата оценка е важна. Огромната част от решенията, които взе професионалното ръководство и конкретните полицейски ръководители на по-ниши звена, бяха правилни, своевременни и много добре отработени. Това, че наистина в крайна сметка две от 8-те къщи на Кирил Рашков на една от улиците в село Катуница бяха запалени и те не можаха да изгорят просто защото целите са от мраморно и полицията и пожарната се намеси след това да потуши пожара. То е трудно нещата някакси да се разделят на ромски лидери и на други лидери, изобщо на хора, които демонстрират охолство и несметно богатство, без да могат да докажат произхода на парите си. Главният прокурор неколкократно обяви, че има започната проверка още преди около месец, в която са ангажирани много институции. Да, това е необходимо да бъде направено, но не инцидентно и не само заради конкретния случай, а като елемент на една по-стабилна и дългосрочна политика.
Защо в разгара на протестите пазихте Кирил Рашков?
Аз искам да попитам, добре, какво да направим с този човек? Да влезе полицията да го изведе от жилището му или от хотел, в който стоеше, да го обеси на вратата? Или да отвори вратите и да пусне вътре да нахлуят хулигани, които да го линчуват? Това ли е европейското развитие на България? Да, той е подозиран в извършването на престъпление, но в същото време като гражданин има право на справедлив процес.
Изборите и купуването на гласовете ли са основната причина, което и да било правителство, което оглавява МВР? Може би да се прави, че не знае за съществуването на подобни проблеми или напрежения, които могат да са такива хора като Кирил Рашков.
Аз изобщо не изключвам вероятността не само Кирил Рашков, но и много други ромски лидери да бъдат ползвани при провеждането на регионални или национални избори. Това изобщо не е тайна. И преди имало разследвания, имало и много журналистически разследвания. Така че това е една от основните причини. Наистина политическата класа се опитвала многократно да ползва ромите като господователи, но не и като обект на реално решаване на техните проблеми. Така че това е една от причините, но не цялата причина. А в този смисъл вина за несправяне с ромския проблем имат и политиците, имат и много други държавни институции. Вероятно, своята част от вината има и полицията, но отново ще потвърдя своето дълбоко вътрешно убеждение, че полицията може да предложи само малка част от решаването на проблема с престъпността, включително и от малцинствените групи.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Чуйте сега още веднъж водещите новини до този час от последния ден на септември.
Кирил Рашков остава да царува от ареста, споделил с бодигарда си, че планира да отскочи до Сърбия. Протестиращите жители на Катуница дойдоха и пред съда в Асеновград.
Катуница няма да спи повече с неговите безчинства. А не само той. Има много рашковци. Обърнете се и към тях. Всички трябва да влезат в пангала. Както в политиката, така и в съдебната система и прокуратурата.
Най-малко 2 месеца ще проверяват парите и имотите на циганския бос. МВР анализира антиромските протести. В България има 7 потенциални размерни точки.
Освен Пловдив, естествено и София. Съвсем ясно е, че имаше подобен тип проблем с концентрирано малцинство и в Пазарджик, и в Велико Търново, и в Варна, и в Благоевград, и до известна степен и в Кюстендил.
Пенсионерите поискаха увеличение на пенсиите, плашат с протести на 14 октомври.
Подробности по тези теми и други новини от деня ще откриете в сайта ни directnews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятна петъчна вечер, дами и господа.
Приятна вечер от мен, Стефан Клунчев.
Виж новините. Виж новините. directnews.bg. Directnews.bg. Новините с име.